Mateyo, chipaturo tu. Wakati wababika Yesu, mu Bethlehem, wacharu cha Yudea, panyengo ya karonga Herode, vantu wa mahara, wakumafumiro gadazi, wakiza ku Yerusalemu. Iwo, wakarongozeka na nyenyezi iyo ikawa ya chirendo kwa iwo. Wakafumba wakati.
Kasi walinkuu mwana mwene uyo wababika karonga wa Yuda pakutitika wona nyenyezi yake kumafumiro gadazi. Ndipo tiza kuiza kamsopa.
Para karonga Herode wakati wapulika ichi, wakasuzgika mumutima pamoza na bantu wose wa Yerusalemu. Ndipo wakati wabachemera pamoza wasofi barara wose na wamanyi marango wakafumba wakati.
Kasi ndi nkuu uko Mesia wakenera kubabiwira.
Ndipo wakati kwa iyo.
Ndi mumuzi wa Bethlehem mu Yudea. Pakuti ndimo ishimi yikarembera kuti. Ndipo iwe Bethlehem wa mcharu cha Yuda. Nadi kuti ndiwe mchoko chara mumisumba ya Yuda. Pakuti mwaiwe mwamkufuma murongozi. Mwene uyo wamkuusa bantu bane ba Israeli.
Ndeura Herodi wakawachemera kuudesi bantu ba mahara wa kumafumiro gadazi bara. Ndipo wakawafumbisisika kuti wampalile nyengo iyo nyenyezi ikawonekera. Ndipo wakawatuma ku Bethlehem wakati.
Rutaninge mukamupenjeseske makora mwana uyu. Ndipo para mwaka musanga mwize kandipalira mwakuti nane nkamusope.
Wakati wapulika mazgu gafumu, wakaruta. Nyenyezi iyo wakaiwona pakudanga kumafumiro gadazi, ikadangira pandhazi zao mpaka ikaya kimirira pachanya pamaro au pakawa mwana. Wakati waiwona nyenyezi ira, wakasekerera chomeni na chimwemwe chikuru. Wakanjira mnyumba, wakamuona mwana pamoza na nyina Maria. Ndipo wakajikama na kumurambira. Ndeura wakati wasutura vyuma vyao, wakamupa vya wanangwa vya golide, rubani na mule. Ndipo pakuchenjezeka mumaroto kuti waleke kuwelera kwa Herodi, wakatora ndhowa inyake pakuwelera kucharu cha kukwao. Wakati waruta vantu wa mahara, mungero wafumu wakamwonekera Yosefi mumaroto wakati.
Uka, tora mwana na nyina, chimbira ku Egupto. Ukakale kwenye kula mpaka ndikupalire. Chifukwa Herodi wali pafupi kupenja mwana kuti wa mkome.
Ndipo Yosefe wakauka usiku weneura, wakatora mwana na nyina wakaruta kuiguputo. Wakakara kwenye kula mpaka Herodi wakafwa. Mwakuti kafisikike mazgu au fumu ikayoyera munchimi kuti.
Kufuma kuiguputo nkachema mwana wane.
Para Herodi wakati wamanya kuti bantu wa mahara wa kumafumiro gadazi wa mpusika, wakakalipa chomeni. Ndipo wakatuma bantu kuya kakoma wana wose wanarume wavirimika viviri na ao wandafikepo. Wamumuzi wa Bethlehem na mvigawa vyose zingirizge. Kwa kuyana na nyengo iyo wakafumbiranga ku bantu wa mahara. Peni papo wakafisikika mazgu ganjimi Yeremia au gakuti.
Mazgu gakapulikikwa murama, chiriro na chitengero chikuru, lakero wakulirira vana vake, ndipo wakukana na kusangruskika uwo, chifukwa vana vake vafwa.
Herodi wakati wafwa, mungero wafumu wakamwonekera Yosefe mumaroto muiguputo. Wakati.
Uka, utole mwana na nyina, uwelere ku Israel. Pakuti ao wakapenjanga kukoma mwana walikufa.
Yosefe wakauka, wakatora mwana na nyina, wakawelera kucharu cha Israeli. Kweni wakati wapulika kuti, alikerao ndio, wakausanga Myudea, mumaro gawiske Herodi, wakopa kuyako. Ndipo pakuchenjezgeka mumaroto, wakawerera ku Galilea. Wakaya kakara mumusumba uo ukuchemeka Nazarete. mwakuti gafisikike mazu gazinchimi awo gakuti
wiza mkuchemeka mu Nazareti.